Goeiedag liewe luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom. Ons is hier by Jesaja 45 vandag en dis 'n baie interessante gedeelte. Vir persone wat miskien die eerste keer inskakel, wil ek sê ons het nou in die vorige hoofstuk van die boek Jesaja so 'n bietjie met mekaar gesels en gesien byvoorbeeld hoe dat die Here vir die Jode daar in die ballingskap beskryf het as sy kneg. Gaan kyk maar byvoorbeeld daar in hoofstuk 42 van Jesaja waar hulle genoem word die dienaar van die Here. Maar nou gaan ons hier in hoofstuk 45 nog 'n ander uitdrukking kry waar Kores beskryf word as die gesalfde van die Here. Nou moet ons dadelik onthou in die Ou Testament is dit gewoonlik 'n koning of 'n priester of 'n profeet wat gesalf word. Omdat daar 'n spesifieke taak of 'n opdrag is wat daardie persoon as 'n gevolmagtige dan van die Here moet aanpak. Nou moet ons onthou, koning Kores is 'n heidense koning. Hy was 'n koning, 'n baie beroemde koning ook van die Perse. En hy word nou deur die Here as 'n gevolmagtige aangestel om die Here se volk uit ballingskap te bevry. Dit beteken nie noodwendig dat Kores die Here gedien het nie. Ons kry geen aanduiding dat hy in die Here geglo het nie. Maar hy word deur die Here as 'n instrument gebruik om sy eie mense, die Here se eie mense, te bevry. Die uitspraak oor Kores word dan afgesluit met 'n loflied waarin verwys word na die reën byvoorbeeld wat hier gebruik word as 'n voorbeeld van God se genadige ingryping en sy onderhouding van alles wat hy gemaak het. Julle sal sien, ons gaan dit nou behandel. Daar's verskillende uitsprake. 3 keer byvoorbeeld word gesê, so sê die Here. Byvoorbeeld, Kores sal Jerusalem weer opbou en die ballinge toelaat om terug te keer huis toe. Ander nasies sal in die toekoms bely dat die Here die enigste God is. En die Here se woorde sal redding bring. Dit is belangrik dat ons dit sal raak sien, liewe luisteraar, want ons moet onthou dat Jesus so in die jaar 538-539 miskien voor Christus het hy hierdie Kores, die koning, 'n edik uitgevaardig en het die volkere teruggegaan na hulle lande van herkoms toe. So, kom ons kyk eers net die eerste 3 versies en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. So sê die Here aan sy gesalfde, aan Kores, vir wie hy as heerser aangestel het, aan wie hy nasies onderwerp en voor wie hy konings hulle wapens laat neerlê, voor wie hy, dit is nou die Here, deure oopmaak en poorte nie gesluit laat bly nie. Ek sal self voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Ek sal bronspoorte oopbreek en sluit balke van yster stukkend kap. Ek sal vir jou die skatte gee wat nie donker geberge word, die rykdomme wat weggesluit is, sodat jy kan weet dat ek die Here is, dat ek jou op jou naam geroep het, ek, die God van Israel. Kores word dus nou aangestel as die gesalfde van die Here. Jy sien, liewe luisteraar, in God se verlossingsplan gebeur hier iets wat heeltemal uniek is, maar wat nie net een keer gebeur het nie, hoor. God stel Kores aan as sy gesalfde, in 'n sekere sin as 'n Messias vir sy volk. En ek sê dit so 'n bietjie Messias in aanhalingstekens wat jy moet nou onthou, die woordjie gesalfde Messias in Hebreëus word ook vertaal as Messias. Nou die hele gedagte van die Messias is dis iemand soos God wat sy mense uitlei uit byvoorbeeld uit Egipte land of uit die ballingskap of uit die land van sonde, as ek 'n allegorie mag gebruik vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges. So in daardie sin is Kores 'n verlosser vir die Israeliete daar in die land van Babel. Dit is ook die enigste plek tussen hakies waar 'n nie-Israeliet die gesalfde van die Here genoem word. Gewoonlik word 'n koning of 'n priester of 'n profeet, soos ek jou net ingesê het, gesalf as teken van 'n besondere verhouding tussen die gesalfde en God. Hier is dit 'n bietjie anders hoor. Hier word 'n heidense koning wat God nie eers ken nie, as instrument in die Here se hand gebruik. Daar word duidelik gesê in die verse wat ek gelees het, God onderwerp volke aan Kores en gee aan hom skatte. Die Here doen dit ter wille van sy dienaar Jakob, sy dienaar Israel. Israel vir wie die Here uitverkies het. Omdat die Here die enige God is, is hy natuurlik by magte om 'n totaal nuwe, 'n unieke verlossingsgebeure tot stand te bring, en so word dit beskou, hierdie verlossing uit ballingskap, om te kan teruggaan na Palestina toe. Maar alles staan nie onder Kores se heerskappy nie. Hy is net 'n instrument. Sonder dat hy besef, staan hy self onder gesag van God, wat hierdie uitredding tot stand bring. Die Here bepaal voorspoed en rampspoed. Hy is die Here. Daarom is dit belangrik dat ons dit sal raak sien. Interessant ook, ek wil dit net volledigheidshalwe sê, dat Kores in Hoofstuk 48 by vers 14 selfs iemand vir wie die Here liefhet genoem word. Met ander woorde, Kores doen wat 'n Israelitiese koning gedoen het. Hy red die Here se volk. Dit gaan in die Here se verhouding met Kores dus om die Here se volk. Dis hulle vir wie die Here wil red, nie vir Kores nie. Kores word nêrens so genoem nie. En daarom kan ons nie aanvaar dat hy in die Here geglo het nie. Ten diepste lyk dit vir my, liewe luisteraar, moet Kores se optrede die bewys lewer dat alleen die Here God is en dat hy alle gebeurtenisse bepaal. Kores se oorwinnings sal dan ook deur die Here bewerkstellig word. Die Here sal self vir hom die weg baan en nasies en konings aan hom wat Kores is onderwerp. Daarom sal hy in 'n sekere sin onstuitbaar wees in die oog van volkere. Hy sal onstuitbaar as 'n ware optrek na Babel toe. Hy sal die skatte daar buit wat hulle diep en veilig in die donkerte soos dit daar staan weggebere het. Die Here doen dit, sê vers 3, sodat Kores kan weet dat hy die Here is. Kom ons lees vers 4 en 5. Ter wille van my dienaar Jakob, en daar sien ons dit baie duidelik. Ter wille van my dienaar Jakob, van Israel wat ek uitverkies het, het ek jou op jou naam geroep. Gee ek jou 'n eretitel, hoewel jy my nie ken nie. Ek het nou herhaalde kere vir u gesê, hy was nie 'n gelowige nie. Hoe het ek dit geweet? Hier staan dit. Hoewel jy my nie ken nie. En dan vers 5, ek is die Here, daar's geen ander nie. Buiten my is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak, al ken jy my nie. Jy sien, partykeer is daar mense wat sê Kores was eintlik 'n gelowige, maar hier sê die Bybel twee keer kort na mekaar dat hy nie die Here ken nie. Wat vir ons dus 'n bewys is hoe wonderlik die Here is, dat hy ongelowiges sonder dat hulle dit besef kan instrumenteel wees in die Here se dade. God staan dus in 'n besondere verhouding met hierdie volk, sy dienaar, vir wie hy uitverkies het. En hy doen hierdie dinge, staan daar in vers 4 en 5, ter wille van my volk Israel. Daarom gee hy aan Kores hierdie eretitel, roep hy hom op sy naam, ons weet nie presies hoe dit in die praktyk gewerk het nie, rus hy hom toe vir die taak, met ander woorde, hy maak hom 'n goeie militaris. Al is hy heiden, en al ken hy die Here nie. Luister so 'n bietjie na vers 6 en 7. Ek doen dit, sodat elkeen van die ooste af tot in die weste kan weet, dat daar geen God buiten my is nie. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek maak die lig, ek skep die donker. Ek gee voorspoed en skep rampspoed. Ek is die Here. Ek doen al hierdie dinge. Jy sien, daarmee sal die Here aan almal oor die hele wêreld bewys dat daar buiten hom geen God is nie. Alles is onder die Here se heerskappy, sonder uitsondering word alles deur die Here bepaal. Lig en donker en voorspoed en rampspoed. Vers 8. Laat die reën uitsak hemel, laat redding reën, wolke, breek oop aarde, laat voorspoed ontkiem, laat trou uitspruit, ek is die Here, ek skep hierdie dinge. Jy sien dus, die skepping stort seën uit in reaksie op God se reddingsdade. Die kores orakel, as ek het so mag noem, word as het ware afgesluit met 'n kort lofsangetjie op die grootheid van die Here. Op God se reddingsdaad volg daar seën vir die hele skepping. Kom ek sê dit andersom. Wat die Here dus deur kores gaan doen, is so ingrypend dat die beslissende vervulling van God se beloftes daarop gaan volg. Op bevel van die Here gaan die hele skepping redding en trou laat uitspruit soos die wolke reën laat uitsak. Dit is dus die vrug van 'n skepende daad van die Here. Ek dink wat ons hier moet raak sien is die bedoeling dat die eer en die lof, hoewel die skepping nie kan praat nie, maar hier gepersonifieer word, al die lof kom aan die Here toe en aan hom alleen. Nou luisteraars, as die mens nou kom hier van vers 9 af in Jesaja 45, dan kry mens eintlik 'n baie belangrike vraag wat hier gevra word wat sê, wat maak jy? Ek gaan dit nou lees. 'n Vraag wat wil sê, durf julle aan my voorskrywe? Want jy sien op die verrassende boodskap dat die Here Kores gaan gebruik as 'n verlossingsinstrument, reageer die volk nou met verontwaardiging. Jy en ek sou dit ook wou doen. En sê nou maar, daar's mos goeie leiers onder ons ook. Hoekom moet die Here nou iemand anders gebruik om ons te verlos? Here, gebruik iemand soos in die tyd van Kores. Maar nee. Hulle regeer op 'n manier wat jy en ek waarskynlik ook sou. Naamlik deur te vra, hoe kan God 'n heidense koning as sy gesalfde betitel en aanstel? Hierdie gedeelte beklemtoon dus die absolute vrymag van die Skepper God. Daarom moet jy en ek so versigtig wees, luisteraars, om te sê, hierdie ding wat nou in die wêreld gebeur, die Here sal dit nooit doen nie. Sê wie? Die Here is onbeskryflik, hy is vrymagtig. Ons moet oppas om hom in ons eie klein denkraampies te wil vaskeer. Die Here werk op sy manier. Ons kan nie aan hom voorskrywe nie. Nou, Israel het seker die Here se optrede teen hom gehou, maar daarteenoor stel die Here dus sy absolute vrymag om te dink en te doen wat hom behaag, wat hy wil. So kom ek lees vers 9 en 10, dan kan die mense dit beter verstaan. Elende wag vir hom wat die een verwyd wat hom gevorm het. 'N potskerf tussen potskerwe van klei. Durf die klei vir die een wat dit vorm sê, wat maak jy? Durf wat jy gemaak het van jou sê. Hy kan nie sy hande gebruik nie. Elende wag vir hom wat vir sy pa sê, waarom verwek u 'n kind of sy ma? Waarom bring u 'n kind in die wêreld? Jy sien, liewe luisteraar, dit is baie duidelik dat daar mense was wat vir die Here gesê het, Here, maar jy kan hom nooit 'n heiden oor ons aanstel of 'n heiden om ons te gebruik of 'n heiden om ons uit hierdie land te laat uitgaan nie. Hoe werk u kop, Here? En nou staan daar dat elende wag op die wat God se dade bevraagteken. 'N Mens moet baie versigtig wees om die Here se motiewe in twyfel te trek, liewe luisteraar, die Here selfs te wil betug, soos hierdie mense doen. Twee voorbeelde word nou hier gebruik om Israel te vermaan om die optrede van die Here nie te bevraagteken nie. Ek het dit nou net vir jou gelees. Jy sien, dit is ondenkbaar dat pottebakkers klei die pottebakker sou verwyd met die vraag, wat maak jy? Dit is immers die pottebakker se prerogatief om te maak soos hy wil, om die klei te vorm soos hy wil. Dit is ewe ondenkbaar dat 'n kind sy ouers verwyd omdat hulle hom in die lewe gebring het. Hy het geen reg om dit te doen nie. En net so was dit vir oud Israel heeltemal ongeregverdig en ongevraagd dat hulle sou sê, Here, hoe kan u nou 'n heiden gebruik oor ons? Dis 'n belangrike les wat jy en ek as gelowige moet leer, nie waar nie? Vers 11 tot 13. So sê die Here, die Heilige van Israel, die Skepper van Israel, durf julle van my rekenskap vra oor wat gaan gebeur? Durf julle aan my voorskryf oor my kinders en oor die werk van my hande? Ek het die aarde gemaak, die mensdom wat daarop is, het ek geskep. Ek het met my hande die hemel oopgespan en ek het aan al die liggame hulle opdragte gegee. Ek het vir Kores tevoorskyn laat tree om reg te laat geskied. Ek verwyder elke hindernis op sy pad. Hy sal die stad weer opbou en my ballinge terugstuur sonder dat hy 'n betaling of geskenk daarvoor ontvang, sê die Here, die Almagtige. Met ander woorde, as ek mag saamvat in my eie woorde hier by vers 11 tot 13, sou ek sê die profeet is besig om te sê die Here het alles geskep en het selfs aan die hemelliggame hulle opdragte gegee. Hy het die hele mensdom geskep. Alles behoort dus aan die Here. Hy het Israel gevorm soos 'n pottebakker die klei vorm. Hy self kan bepaal wat hy wil doen met wat hy gemaak het. Israel is immers sy kinders. Om dus hom te verwyd vir wat die Here is doen, is net so ongeruimd en ongevraagd soos wanneer 'n kind sy ouer verwyd omdat hulle kind verwek het of 'n kind in die wêreld gebring is. Die Here is die Heilige. Sy optrede gaan menslike begrip ver te bowe. Tog is hy die Heilige van Israel. Hy kan geken word aan sy optrede in belang van sy volk. Die Here, liewe luisteraar, met baie groot respek gesê, is vrymagtig. Hy kan maak en hy kan doen net wat hy wil, net soos hy wil. Daarom moet jy en ek ook versigtig wees om soms te sê, maar hoe kan die Here dit doen? Hy kan doen net wat hy wil. Vers 13 is ek bang ons gaan te maklik verby, so ek wil hom nog 'n slaggie lees. Ek het vir Kores te voorskyn laat tree om reg te laat geskied. Ek verwyder elke hindernis op sy pad. Hy sal my stad weer opbou en my ballinge terugstuur, sonder dat hy betaling of geskenk daarvoor ontvang, sê die Here, die Almagtige. Jy sien, dit wat die profeet nou van tevore gesê het, wat die Here gaan doen deur middel van Kores. Kores sal reg laat geskied. Hy sal Jerusalem weer opbou en die ballinge terugstuur. Jy sien, somtyds is dit selfs moontlik vir 'n ongelowige wat die Here nie dien nie, om reg te laat geskied wat 'n gelowige owerheid laat verbygaan het, om weer op te bou en ballinge terug te stuur om vir hulle met ander woorde te gee wat hulle toekom, hoewel hy 'n ongelowige sou kon wees, soos in hierdie geval Kores, wat die gelowige konings voor hom nie gedoen het nie. Israel is immers die Here se volk en hulle stad is die Here se stad. Kores sal optree sonder dat hy betaling of 'n geskenk daarvoor ontvang. Met ander woorde, dit is die deel van 'n ooreenkoms waaraan Kores 'n aandeel het of 'n sê het nie, maar dis 'n uitvoering van 'n opdrag van die vrymagtige God, die Here, die Almagtige. En liewe luisteraar, dit bring ons dus by die laaste afdeling hierso in Jesaja 45 wat ek graag wil behandel, hier van die 14de vers af, waar die profeet as mondstuk van die Here nou moet sê, so sê die Here, hy alleen is God. Hulle moenie daaroor enige mistasting of onder enige misverstand verkeer nie. Ek gaan so 'n paar versies daarvan met jou behandel sodat ons die bedoeling van die teks uit die woord van die Here self baie duidelik kan hoor. Want die Here sal deur ander nasies as die enigste volk erken word uiteindelik vir wat hy doen. Hy is ondeurgrondelik in sy optrede en hy openbaar homself ook duidelik dat hy die volk is van hierdie spesifieke groep mense. Luister na vers 14. So sê die Here. Die opbrengs van Egipte en die winste van Kus sal na jou toe oorgaan en sal joune wees. Ook die mense van Seba, die groot mense. Hulle sal agter jou loop in jou volg in kettinge. Hulle sal diep voor jou buig en teenoor jou bely, waarlik, God is by jou en daar's geen ander nie. Daar is nie nog 'n God nie. Egipte word hier genoem by name, natuurlik die suidelike buurvolk, Egipte, en dan ook Kus en Seba, wat as verteenwoordigers van die heidene nasies gesien word. Maar nou word die rolle omgekeer. Hulle, wat vir Israel onderwerp en verslaaf, sal self as slawe in kettinge voor Israel moet buig. Nou, liewe luisteraar, hierdie is egter veel meer as 'n nasionalistiese benadering. Dis eerder 'n simboliese beskrywing en die fokus is op die geestelike oorwinning, die feit dat hierdie nasie teenoor Israel sal moet bely: waarlik, God is by jou en daar is geen ander nie. Dit gaan dus nie hier daaroor dat hierdie nasies later in die geskiedenis deur Israel onderwerp sou word nie, maar dat hulle wanneer hulle na Israel kyk, nie anders sal nie as om te moet sê: waarlik, God is by jou. Luister vers 15 tot 17. U is die God wat u verborge hou, die God van Israel, die redder. Die wat afgode maak, staan almal verleë, teleurgestel in hulle verwagting. Hulle kom bedroe daarvan af, maar Israel word deur die Here gered met 'n blywende redding. Hulle sal nie verleë staan nie. Hulle sal nooit teleurgestel word nie. Jy sien dus, die Here is 'n God, liewe luisteraar, wat hom verborge hou. Sy optrede, byvoorbeeld, dat hy sy volk in ballingskap laat gaan het en dat hy nou 'n nuwe wêreld mag, naamlik die Perse onder leiding van Kores, oor sy volk laat beskik, gaan eintlik 'n mens se verstand te bowe. Dit is so. Tog is hy die God van Israel, die redder. Hy word erken deur die reddingswerk vir sy volk. Anders dus, liewe luisteraar, as die afgode, stel die Here nooit sy volk teleur nie, né? Nou kom ons by vers 18 en 19. En hier gebeur ook 'n interessante ding, want weer 'n keer word gesê so: so sê die Here wat die hemel geskep het, hy wat alleen God is, hy wat die aarde gevorm het, gemaak het, dit gereed maak, geskep het, dit gevorm het, nie om leeg te wees nie, maar om bewoon te word. Ek is die Here, daar is geen ander nie. Ek het nie in die geheim gepraat iewers in 'n donker land nie. Ek het aan die nakomelinge van Jakob gesê om my in 'n onbewoonde land te dien nie. Wat ek die Here sê, bring redding. My woorde gee lewe. En dit is baie belangrik, want jy sien, die Here, die skepping van die hemel en die aarde, het die aarde nie gemaak om onbewoon te wees nie. Hy het sy volk nie 'n onbewoonde land geplaas nie. Die lyding en die gebrokenheid op aarde en die ellendige toestand van sy volk is nie in ooreenstemming met wat hy eintlik daarmee bedoel het nie, maar dis die gevolg van hulle sonde. Ons het dit gekry in Hoofstuk 40 vers 2 en ook in Hoofstuk 44 vers 22, dat hulle in ballingskap was omdat hulle gesondig het. Hy het hulle daar gebring, maar nou let op, in die laaste perikopie van vers 20 af tot aan die einde van Hoofstuk 45 in Jesaja, sê die Here nou dat die rolle omgekeer gaan word. Nou dit moes sekerlik vir hulle baie goeie nuus gewees het, maar of hulle nou alles dit regtig geglo het, nou ja, dit sal ek nou nie heeltemal weet nie, maar die punt is, die Here sê dit vir hulle by monde van die profeet, sodat hulle nooit sal kan sê hulle het dit nie geweet nie. Vers 20. Kom almal bymekaar. Kom nader vir die beslissing, vlugtelinge uit die nasies. Die wat afgodsbeelde dra, wat van hout gemaak is, en tot 'n god gebid wat nie kan red nie, wat geen gesig het nie, stel julle saak, begin julle bewyse beraadsplaag gerus teenoor mekaar en met mekaar. So hy sê vir hulle, julle moet net onthou, julle kan praat soos julle wil, maar julle sal nooit al die antwoorde verstaan nie. En daarom sluit hy af met hierdie pragtige gedeelte van vers 23 af. Ek lê 'n eed af in my eie naam. Wat ek sê is betroubaar. Dit is 'n woord wat nie onvervul sal bly nie. Voor my sal elke knie buig, in my naam sal elke tong 'n eed af lê. Hulle sal sê, net van die Here af kom daar redding en krag. Almal wat teen die Here te kere gaan, sal beskaamd daarvan afkom wanneer hulle voor hom moet verskyn. Maar al die nakomelinge van Israel sal gered word, omdat hulle aan die Here behoort, en hulle sal in hom roem. Hier kry ons 'n uitspraak, luisteraar, wat ek nie gekry het in die kommentare wat ek nou bestudeer het vir die program nie, maar wat julle gerus kan naslaan by Filippense, die eerste hoofstuk vers 9, waar daar ook staan dat uiteindelik sal elke mond moet bely en elke tong moet erken, die Here is God. Dit is dus baie belangrik dat op die groot dag van die Here moet ons onthou, liewe luisteraar, dat almal gaan erken. Ons was tog verkeerd. Hy is die Here. Daarom staan daar ook al die nakomelinge van Israel, waaruit ook die bekeerdes uit die ander nasies gered sal word, sal moet erken. Hulle is gered. Hulle behoort aan die Here en hulle sal in hom roem. Dieselfde wonderlike prentjie wat ons in die toekoms nou net droom, wat in die Nuwe Testament geteken word wanneer Jesus Christus kom. Almal sal moet erken en bely, sommige tot hulle finale redding, ander tot hulle finale veroordeling. Mag ek jou net een persoonlike vraagie vra? Waar staan jy? Waarheen is jy op pad? Tot volgende keer. Tot ziens.